Radio Player Azadlık Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Bugün 2015-nji ýylyň 17-nji oktýabry, tepdäniň şenbe güni. Merkezi Aziýadaky jurnalistlere we aktivistlere edilen basmyşlara bagyşlanyp taýýarlanan mejli taýdaly ýürüýti gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Özüli bilen günün möhüm habarlary bilen tanışyp bolun. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştyryaryn. Qazaqstanyň daşary işleri ministrligi Türkmenistanyň daşary işleri ministrligine jogap notasyny ýolladı. Ýatdyp geçdik. 15-nji oktýabrda Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi Qazaqstanyň Türkmenowan serhidindäki dartgynlar ýagdaýlary barady çykyşyny protest bildirip, beýanat ýaýradypdy. Qazaqstanyň daşary işleri ministrliginiň 16-njy oktýabrda ýollan notasynda gürrüňe edilýän 15-nji oktýabrda Qazaqstanyň häkimeti tarapyndan edilen bellikler tutuş dünýäde we regionda terrorizmin howpunyň artmagy bilen baglalykda umumy aldalanmalaryň çägindä edildi. Mälim bolsa ýaly bu wardaky howatyrlanmalary nazara alyp BMG-niň baş assambleýasynyň 70-nji sessiýasynyň dowamında Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew BMG-niň howandarlygyndaky terrorizme garşy global koalisiýany döretmek wardaky teklip bilen çykyş edip Biz hem bu başlangıcın halkara cimitçiliginin golda joktuğunu bil bağlayar, deyilyar. Owanistandaky Sultanda yurdun Merkezi Aziýa bilen serhetleşen regionlarındaky ýagdaýlaryň soňky wagtlar, has ýitileşmegi we howpsuzlyk meseleleriniň yaramazlaşmagy bilen häsiýet etdirilendigi hiç bir gizlin zat däldir, diýip Qazaq tarapynyň notasy dowam edýär. Венгрия Сириядан, Ирактан, Афганистандан ва Африкадан келген босқындардын акымын өңүнө алмак үчүн Хорватия менен серхет кечилгисин япандан соң мигранттар Хорватиянын Словения менен серхетинен тарап оорудулар. Эмма Словения мигранттардын акымын кошутмак үчүн Хорватия менен бар болгон темир жол катнаулорун токтотупту. Европа билелеши Сириядагы кризис себепли юрттан качып чыккан босқындарды сакламак үчүн Туркия Мали химаятын бермек barada ılalasılındığını məlim etdi. Bunun izi bilen Vengri öz serhetlerini yaptı. Vengri odurki sovet blogunun beylikki ağdaları yali. Evropa bilelisigine 120 000 migranti getirmek varada daq planlara qarşı çıkyar. Iran hükümet güçleri Bagdadın demirazygyndaky Baiji neft zavodundan İslam döwleti toporunyň jeňçilerini çykardylar. Giň gowrumly harby operasiýa Şaýyar aglalary hem gatnaşdylar. Harbylaryň berýän maglumatyna görä, Iran iň uly neft zavody bilen birlikde Siniýe şäheri hem ýerine alınypdyr. Töwüşde İslam döwleti toporunyň jeňçileriniň azyndan 15-si we olara garşy töwüşýänleriň hem 6-sy öldürilipdir. Iran 250 kilometr Demir gazygynda yerleşen Baiji şäheri geçen ýyl jeňçileriň eline düşüpdi. Iran bir polkowniki AFP habar agentligine biz şäheriň 60% töwereginde gözegçiligi diýeriz. Sebitde jeňçiler az galdy. Olar gabawa düşdi diýip maglumat berdi. Rusiýanyň gorunmak ministrligi özüniň Siriýadaky töwüş uçurlary bilen baglalykda Türkiýanyň harbylary bilen güni ara atnasa geçendigini mälim etdi. Bu beýanatdan bir näçe sagat öň Türkiýe Siriýadan öz territoriýasyna geçen näwelli dron uçuryny urup düşüripdi. Bu aralykda Rusiýanyň daşary işleri ministriniň ornbasary Mihail Bagdanow 18-nji oktýabrda Stambulda türk resmiýleri bilen konsultasiýalaryň geçiriljekdigini mälim etdi. Türkiýe Kilis şäherinin golünde urulan dronu kimin dolandyrandygyny anyklamak üçin sebite ýürüýte derine toporuny ýollandygyny mälim etdi. Amerika bu pilotsuz uçuryň Russiýa degişli bolan bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Mundan ozal Russiýanyň döwlet elçiliginde Riýa Novosti habarlar gullugy bir rus harbasynyň Siriýadaky rus uçurlarynyň ählisi planyna görä hereket edýär diýen sözlerini getiripdi. Taliban hereketi Amerikanın Awganistandaki iskerlerini doğru çıkarmak prosesini hayırlatmak varadaki kararını kahırlı reaksiya örküzdi. Taliban yazmacı beyanatında Awganistanda Amerikanın iskerlerinin saklanmağı bizim cihat ve görüş tağırlarımızı kuşadıp bilmez değiller. Mundanın Amerikanın prezidenti Barack Obama önümüzde akil Awganistanda 10 bin Amerikan iskerini saklap kalmak varadaki kararını məlum edipdi. İranda sayı musulmanlarının mescidinde yüze çıkan o katıslıkta iki adam öldürüldü. Resmi İrna Havarlar Kulluğu'nun beryan mağlumatına göre, Huzestan vilayetinin Desful şehrinde yüze çıkan vakada başka da iki adam yaralanıptır. Berilen mağlumatı göre uluğdaki nevilli hücumçiler Asur çaresini belleyenleri oku tutupturlar. Bugün Muhammed Peygamberin ahtığı İmam Hüseyin'in öldürülmeğinin 680. yıl dönümü yatanılar. Hormat edin meyciler, siz günün mühküm havarlarının kavirleri bilen tanış oldunuz. Biz özüpleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarında kalın.